84 ára gamall maður hérna í bænum, Ólafur Jónsson. Vissi hver gaman ég hafði af stökum og færði mér einu sinni hérna fjórar á blaði eftir Rakil Þorleifu Bessadóttur þvera og í Norðuródal og eina eftir Bólu Einar. Ég að hugsa að senda þér þær hérna á enda bandsins. Fyrr á tímum að ég mest mærðar glímu stundir, hveða rímur reyndist best rökkur skímu undir. Lífs á sendum leiðin dvín, liggur öndu staka, ómalendin eru mín undir böndum klaka. Mörg er njólan kulda kýfs, hvar sem rólum veginn, er nú hjólið okkar lífs, ekki sólar megin. Nú er myrtum muna hlað, mörgum styrt á brýtur, þó að sýrti eitt hvað að. Aftur byrta lítur. Svo þetta staka Bólu Einars. Mig í skjóli fyrir fel, frosta gjólum köldum, þar sem bóla byggð á mel, bjarma sólar nýtur vel.